va aduce soluții multilaterale. Dacă acest lucru nu va fi posibil, bineînțeles că vom acționa bilateral sau unilateral. Proiectul Platformei Democratice, care va fi prezentat delegațiilor la convenție, pune un accent important pe probleme de securitate națională. New York Times relata la începutul acestei luni că proiectul face apel la necesitatea modificării esențiale a strategiei naționale de securitate a lui George Bush. Proiectul mai spune că doctrina lui Bush a loviturii preventive unilaterale i-a înlăturat pe Alianții Americii. Richardson, președintele convenției, spune că particularitatea de bază a viitoarei strategii naționale de securitate a democraților este atitudinea față de politica energetică. Administrația Bush spune că legea privind energia blocată în Senat conține măsuri ce vor reduce dependența Statelor Unite de surse de energie din străinătate. Dar administrația este acuzată de democrați și ecologiști de faptul că la elaborarea proiectului ar fi ținut cont prea mult de interesele industriei energetice. Richardson spune că democrații vor pune un accent puternic pe eficiență și conservarea energiei. Inițiatorii speră că în cele 4 zile cât va dura convenția, alegătorii îl vor cunoaște mai bine pe Kerry și politicile sale. Jim Jorstein este directorul unui centru de cercetare apropiat Partidului Democrat, dar diferit de campania lui Kerry. El spune că, potrivit unui recent sondaj, potențialii alegători doresc să afle mai multe despre Kerry.
They don't feel as though they know him.
Ei, alegătorii, nu cunosc prea multe lucruri despre el. Ei nu știu la ce să se aștepte și convenția este exact etapa la care Kerry le poate comunica aceste lucruri.
Macedonia este cel mai recent focar de tensiuni interetnice din spațiul fost iugoslav. Tensiuni provocate de decizia Parlamentului de a discuta un proiect de lege privind regionalizarea Republicii. O regionalizare care va duce la lărgirea drepturilor minorității albaneze, ceea ce îi nemulțumește pe naționaliștii macedoneni. Relatează Petiu Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică.
Tensiuni în regiunile cu populație mixtă a fostei Republicii Iugoslave Macedonia a crescut în ultimele zile, fiind semnalate pentru prima dată după încheierea războiului civil, ciocniri violente între naționaliștii macedoneni și forțele de ordine. Nemulțumirea opoziției naționaliste a fost de această dată aprinsă de proiectul de lege a descentralizării, a cărei dezbateri la prima lectură a început astăzi în Parlament. Naționaliștii slavo-macedoneni se tem că noul act normativ reprezintă un pas spre secesiune regiunilor din vestul și nordul Republicii, unde etnicii albaneni sunt majoritari. Descentralizarea însă este prevăzută în acordul de pace, prin care în anul 2001 a fost pus capăt războiului civil. VMRO, DPMN, principală formațiune în tabăra opoziției, a convocat acțiuni de protest în câteva orașe mari. În această seară, în centrul capitalei Skopje, are loc un miting național. Paza este asigurată de numai puțin de 4.000 de polițiști, o măsură de securitate fără precedent în istoria post-totalitară a Macedoniei. Joi, în orașul Struga, câteva sute de macedoneni l-au atacat cu pietre pe ministrul apărării Vladu Bucuski, care a încercat în zadar să dialogueze cu protestatarii. Forțele de ordine au folosit gloanțe de cauciuc și jeturi de apă pentru a pune capăt acțiunii de protest. Numărul polițiștilor și demonstranților răniți a depășit 50. Procuratura a formulat acuzații împotriva 52 de persoane, în cea mai mare parte membri ai VMRO-DPMN și ai Partidului Liberal. Vineri, ambasada americană a anunțat anulare vizei de 10 ani, acordată ex-premierului și lider al aripii intransigente a VMRO-DPMN, Liuciu Gheorghiescu. Proiectul de lege a descentralizării deschide cale spre extinderea autonomiei teritoriale a regiunilor albaneze. Prin ea este, de fapt, redesenată harta administrativă a Republicii. Limba albaneză va deveni a doua limbă oficială în capitala Skopje. Orașele Struga și Kiceu vor fi dominate de albanezi. Macedonenii vor pierde controlul și asupra satelor vecine a celor două orașe în care sunt majoritari. Prin noua împărțire administrativă va fi redus la jumătate numărul unităților teritoriale și se va deschide cale spre organizare de alegeri locale în toamna acestui an. Vicepreședinte VMRO-DPMN Ganka Samuiluska i-a acuzat pe foștii comuniști rebotezați în socialdemocrați că merg împotriva intereselor naționale. Noul președinte Branko Crvenkovski a declarat în timpul ultimei sale vizite la Bruxelles că, în ciuda acțiunilor opoziției, Parlamentul va aproba legea descentralizării. Înaltul reprezentant al Uniunii Javier Solana a avertizat că posibila respingere a proiectului de lege va genera îngrijorare în instituțiile europene, care apreciază pozitiv programul de reforme al guvernului de la Skopje. O poziție identică a exprimat și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap Hofer. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, rata sărăciei nu pare să scadă nici măcar în statistici. Potrivit ultimului studiu al Comisiei Guvernamentale Anti-Sărăcie, aproape 35% din populație trăiește în sărăcie. Zona cea mai afectată este Moldova, cu o rată de sărăcie de 45%, iar în categoriile de vârstă, cei mai afectați nu sunt pensionarii, cum s-ar putea crede, ci tinerii între 15 și 24 de ani. De la București, Sabina Fati.
Numărul săracilor a rămas relativ constant în ultimii 4 ani în România, deși promisiunile sociale ale guvernului Năstase nu au lipsit, iar acum sunt mai dese ca oricând. Cu toate acestea, guvernul de la București recunoaște că 6,5 milioane de români trăiesc în sărăcie, dintre care peste 2 milioane în sărăcie extremă. Studiul a fost făcut de Comisia Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale de pe lângă Guvernul de la București și arată că mai mult de 1 milion de români nu își pot asigura nici minimum de alimente necesare. Locuințele în care trăiesc acești oameni sunt din chirpici și cartoane, atunci când nu au la dispoziție un apartament într-un bloc deconectat de la canalizare, apă și curent. Hrana celor aflați potrivit studiului în zona sărăciei extreme se reduce la pâine și cartofi, iar îmbrăcămintea este procurată de la second hand. Cei mai mulți săraci se găsesc în mediul rural, iar așa numitul risc de sărăcie este de 2,3 ori mai mare aici decât în mediul urban. Circa 60% dintre săracii României trăiesc la țară. Cei mai afectați sunt copiii și tinerii, care sunt mai expuși decât adulții la traume și boli declanșate de condițiile mizere în care trăiesc. Pe o scară a vârstelor, sărăcia îi afectează în proporție de 40% pe copii și tineri. Urmează apoi agricultorii și pensionarii, afectați fiecare în proporție de câte 20%, în vreme ce șomerii și angajații din România sunt afectați de acest fenomen doar în proporție de 10%. Din punct de vedere geografic, Moldova se află în vârful unui clasament al sărăciei din România. Din aceste date rezultă că peste 30% din populația României trăiește în condiții foarte grele, iar partidul de guvernământ nu a reușit să pună în practică niciun program pentru a-i ajuta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și 37 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău, iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Faptul că vara crește numărul cazurilor de infecții intestinale nu este o noutate. Faptul că numărul cazurilor crește de la an la an este o noutate. În primul semestru al acestui an s-au înregistrat 1700 de cazuri de boli diareice, cu 200 mai mult decât anul trecut. Chiar dacă nu se poate vorbi de o epidemie, situația este îngrijorătoare, după cum relatează Elena Cioina.
28 de persoane s-au îmbolnăvit de salmoneloze în doar 3 zile, alte 14 persoane de febră tifoidă în mai bine de o lună. Asta în condițiile în care în ultimii 2 ani în Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de febră tifoidă. Deși nu face parte din categoria bolilor diareice, în această vară avem și 2 cazuri de antrax. Iată ce spune șeful secției boli contagioase de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Arcadie Guțu.
Un stăpân unei stâni de oi a sacrificat forțat o oaie bolnavă. Din carnea aceasta au fost pregătite bucate pentru membrii familiei și pentru lucrătorii stânii de oi. În total, 10 persoane, stăpânul și soția, care au avut contact cu carne direct, s-au îmbolnăvit de antrax formă cutanată. Sunt într-o stare destul de grea, a fost internat în spitalul boli infecțioase stomaciorne. Acum starea lor s-a ameliorat. Unelor trebuia să adreseze la serviciu veterinar, să consulte starea sănătății animalelor și după aceea să procedeze la așa. Statul staționat este nefavorabil la antrax. Au mai fost cazuri din anii precedenți. Este necesar ca categoriile acestea de animale să fie vaccinate anual contra antraxului. Fapt ce nu a fost făcut la asta în cauză.
Arcadie Guțu susține că deși ovinele infestate cu antrax sunt tăiate și îngropate în locuri speciale peste o perioadă de timp, bacilii de antrax se ridică la suprafața solului, astfel încât alte bovine și ovine sănătoase care pasc iarba în locul respectiv se infestează. Menționăm că ultimul caz de antrax a fost înregistrat în Republica Moldova în anul 2001, când 5 persoane, de asemenea din Cimișlia, s-au infestat după ce au consumat carne de oaie. Salmoneloza face și ea ravagii printre oameni. În doar 3 zile s-au infestat de această maladie 28 de persoane. 6 în localitatea Bubuieci din municipiul Chișinău, 3 la Nânii Noi și 19 la Strășin. Șefa secției boli diareice acute de la Centrul Municipal de Medicină Preventivă, Olga Volkovski, susține că toate victimele au consumat rulade din carne de găină cumpărată de la piață.
Rulada de găină a fost procurată din hala din piața centrală, de aceea am efectuat un control inopinat, în urma cărei a fost suspendată exploatarea halei aceștia pentru o prelucrare și o dezinfecție totală.
Șeful secției boli contagioase de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Arcadie Guțu, afirmă că principala cauza izbucnirii acestor maladii este așița, care favorizează răspândirea microbilor. Pentru a preîntâmpina această maladie, medicii recomandă să fie respectată igiena personală, produsele alimentare să fie cumpărate doar din magazine și în niciun caz din locurile neautorizate, pentru că riscați să cumpărați produse alterate. Fructele și legumele cumpărate din piețe, înainte de a fi consumate, trebuie să fie spălate cu apă fiartă, fierbinte. Neadresarea la medic și nedepistarea la timp a salmonelozei duce la perforarea intestinului și transformarea ei în formă cronică. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Un caz special în autonomia găgăuză. După un bal, 40 de persoane s-au intoxicat cu alimente. Unele au ajuns la reanimare, relatează Maia Grigore de la Comrat.
La spitalul din Comrat, până în prezent, au fost internați 45 de bolnavi din comuna Avdarma cu diagnoză intoxicație alimentară după ce au consumat bucate preparate din carne, pește și ouă la o masă de sărbătoare a unei serate de absolvire în localul școlii. Dintre aceștia, 15 sunt copii în vârstă de la 8 până la 14 ani și 30 maturi. Medicul șef al Spitalului Raional Comrat, Nina Railean, ne-a comunicat că într-o stare gravă sunt cei 15 copii care au consumat bucate preparate din pește și carne a doua zi. Potrivit ei, medicamente pentru acei care sunt internați la spital sunt gratuite. Cu bolnavii care în prezent se află la spital n-am avut posibilitate să comunicăm, deoarece toți sunt într-o stare gravă. Șefa secției de igienă alimentară a Centrului de Medicină Preventivă, Elidia Căsa, ne-a comunicat că produsele alimentare procurate pentru masa de sărbătoare au fost de o calitate joasă.
Mi-a ajuns și acela că populația totuși nu s-a deprins să cumpere produsul alimentar numai în magazinele unde sunt condiții, unde toate produsele se păstrează în frigider și în toate condițiile necesare. Alt motiv e acela că la pregătirea produselor, alimente, au participat persoane care aveau ceva boli infecțioase. În al treilea moment, toate produsele alimentare au fost pregătite în condiții antisanitare și nu s-au păstrat, n-au fost păstrate condițiile anume în care trebuie păstrate produsele și produsul definitiv. Fără frigider, toată noaptea produsele au fost pe masă, lăsate, a doua zi s-au adunat și din nou toate produsele au fost luate, împărțite pe la vecini, luate acasă și hrăniți și copiii. Toate acestea au adus la aceea că avem o otrăvire în masă.
În altă ordine de idei, Lidia Căsa a spus că există riscul declanșării la Comrat a unei epidemii de hepatită virală A și a unui număr mare de maladii intestinale, deoarece orașul practic nu este asigurat cu apă potabilă. Să menționăm în final că în acest oraș locuiesc 27.000 de locuitori, aproape 6.000 de copii. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Cum vă informam și la începutul emisiunii, Inițiativa de astăzi a președintelui Vladimir Voronin de a schimba, de a mări prerogativele Curții Constituționale pentru a fi și curtea care apără drepturile omului, această inițiativă ar impune o revizuire a Constituției. Ultima revizuire a Constituției a fost acum 4 ani și tot anul acesta se împlinește și 10 ani de la adoptarea acestei Constituții. Un comentariu pe această temă semnat de Igor Boțan, dar vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
Luna iulie este remarcabilă pentru ordinea constituțională din Republica Moldova. Astfel, la 29 iulie se împlinesc 10 ani de la adoptarea Constituției, iar la 5 iulie s-au împlinit deja 4 ani de la cea mai semnificativă revizuire a acesteia. În general, după adoptare, Constituția Republicii Moldova a fost considerată de experții internaționali și cei locali ca fiind conformă standardelor democratice. După modificările din 2000, accentele au fost deplasate spre lărgirea prerogativelor Parlamentului și Guvernului. Cu toate acestea, împuternicirile președintelui au rămas esențiale, fiind schimbată cardinal doar modalitatea directă de alegere a șefului statului de către cetățeni cu una de alegere indirectă de către Parlament. Deputații din legislatura precedentă, care au votat modificările, politicienii și mass media au interpretat revizuirea Constituției ca pe o mare victorie a democrației. Însă ulterior, în cei 4 ani care s-au scurs, aceiași oameni politici au evitat să dea o apreciere a impactului evenimentului care s-a produs la 5 iulie 2000. Explicația este că după alegerile anticipate din februarie 2001, Partidul Comuniștilor a obținut majoritatea constituțională în Parlament și deține postul de președinte al țării, fapt care a condus la deplasarea centrului de greutate al vieții politice din structurile constituționale spre cele ale Comitetului Central al Partidului de Guvernământ. De aceea, consecințele revizuirii Constituției nu au avut cum să se manifeste pentru a evalua dacă guvernul dispune de împuterniciri optime în administrarea treburilor publice. Nici guvernul precedent și nici cel actual nu au avut vreun program special pentru care ar fi dorit să-și angajeze răspunderea. Pe de altă parte, legile privind abilitarea guvernului cu dreptul de a emite ordonanțe în domeniul asigurării securității alimentare și altele, care, dacă au avut urmări benefice pentru activitatea guvernului, nu pot oferi o imagine completă a eficienței modificărilor constituționale adoptate acum 4 ani. Revenind la problema modificării Constituției acum 4 ani, merită amintite argumentele părților implicate în acest proces. Astfel, fostul președinte Petru Lucinski, care a fost inițiatorul modificărilor încă în 1999, și-a argumentat inițiativa afirmând că modelul Constituției adoptat în 1994 a fost nereușit fiindcă a fost copiat din Constituțiile țărilor europene, deși tocmai el fusese președintele Comisiei pentru elaborarea Constituției, precum și președinte al Parlamentului care a votat textul constituțional în 1994. 5 ani mai târziu, în 1999, Petru Lucinski, în calitate deja de șef al statului, devenise adept fervent al sistemului prezidențial de guvernare, elaborând un proiect nou de Constituție prin care își dorea să aibă dreptul să numească și să demită membrii guvernului fără aprobarea Parlamentului, să conducă țara în baza hotărârilor legi emise de guvern, având posibilitatea de a amenința Parlamentul cu dizolvarea în caz de neacceptare a acestora, să dețină controlul asupra numirii în organele justiției prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, pe care intenționa să-l conducă. Acel proiect nu putea să nu antagonizeze întreaga clasă politică, mai cu seamă fracțiunile parlamentare din legislatura precedentă. În consecință, deputații au elaborat un proiect parlamentar de alternativă, care a și fost votat la 5 iulie 2000. Este interesant că în nota informativă care a precedat votarea proiectului de modificare a Constituției, deputații subliniază, citez, Parlamentul a decis să ridice mănușa aruncată de președintele Lucinski. Atunci, deputații democrați au votat de comun acord cu deputații comuniști pentru modificarea formei de guvernământ, considerând că era singura cale spre bararea, citez, tentativelor dictatoriale, citat încheiat. Ulterior s-a dovedit că ceea ce a dorit să obțină fostul președinte Petru Lucinski prin introducerea formii prezidențiale de guvernământ, actualul președinte Vladimir Voronin a obținut în cadrul sistemului parlamentar prin intermediul structurilor partidului pe care îl conduce. Astfel, clasa politică moldovenească a avut de însușit din propria experiență adevăruri binecunoscute, și anume că într-un sistem constituțional democratic Puterea de stat poate fi contestată la modul serios doar de formațiuni politice puternice. Jocurile de culise, oricât de iscusite ar fi ele, nu au sorți de izbândă în lipsa unor structuri de partid ramificate și motivate să lupte pentru putere. Cât privește efectele directe ale revizuirii Constituției, acestea se vor face vizibile odată cu începerea viitoarei campanii electorale parlamentare și după alegerile parlamentare. Evident, dacă partidele de opoziție vor avea o prestație demnă de încrederea alegătorilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Mulți tineri din Moldova ar vrea să studieze în străinătate, cu pregătire, se pare, în Rusia și România. Cum de 3 ani de zile, guvernul de la Chișinău nu a mai semnat un acord cu cel de la București privind regimul burselor acordate de statul român absolvenților moldoveni, orașele moldovene sunt străbătute de Caravana Admiterii, o inițiativă civică despre care relatează Eugen Urușciuc.
3.000 de îndrumare cu titlul Cum să devii student în România au fost distribuite în Republica Moldova pe toată durata Caravanei Admiterii, o acțiune organizată al doilea an consecutiv de grupul de atitudine civică cu sediul la București. L-am întrebat pe reprezentantul grupului de atitudine civică, Nicolae Toderaș, dacă există un număr mare de tineri din Republica Moldova care doresc în acest an să meargă la studii în România.
Ne-a mirat faptul că în toate centrele liceale în care am venit, peste 20 din acest an, sunt enorm de mulți tineri doritori să facă studii românești. Acești tineri nu se gândesc să plece definitiv din Republica Moldova, ci doresc să facă studii și să se reîntoarcă înapoi în comunități. Din păcate, până la acest moment, oferta ministerului, metodologia ministerului încă nu este făcută publică. Noi mergem în centre și le spunem tinerilor aspecte din metodologia, nu le spunem în mod clar definitoriu ceea ce va fi hotărât.
Amintim că al treilea an consecutiv, autoritățile de la Chișinău refuză să semneze un protocol cu privire la schimbul de burse cu România. Am întrebat câțiva tineri din Bălți care au venit la Caravana Admiterii de ce sunt hotărâți să meargă la studii în România.
În primul rând acordă mai multe posibilități, deoarece România a intrat în NATO, diploma va fi valabilă pe toată Europa și cred că e mult mai prestigios să faci studiile în România decât în Republica Moldova. Sunt convinsă că studiile sunt mai bune acolo.
Îmi place calculatorul, am ales o cibernetică, deoarece am auzit că este mai puțin întrebată și dacă mai mare șansă ca să fiu admis.
Acolo văd că viitorul meu ar fi mult mai fericit decât aici în Moldova și oricum aici dacă mergi trebuie să mergi la contract și acolo dacă merg poate iau o bursă și cred că studii se fac mult mai bune acolo.
Din Bălți, Eugen Urșciuc pentru Radio Europa Liberă.
Mulți artiști, nu numai în Republica Moldova, nu sunt neapărat profeți în propria lor țară. Mai ales când piața muzicală, în cazul la care ne vom referi imediat, este mică și săracă. Ozon, Gândul Mâței sunt grupuri de succes care și-au făcut numele și renumele în afara graniței, în principal. Iar Dumitru Crudu relatează despre aceste formații.
Acest mic fragment din coloana sonoră a filmului Blânda și tandra mea fiară îi aparține lui Eugen Doga, cel care a devenit cunoscut în toată lumea grație muzicii pe care a compus-o pentru filme, dar și datorită poemului simfonic Mama, cantatei Curcubeul alb, baletului Luceafărul, cvartetelor de coarde și a numeroase romanțe. După destrămarea Uniunii Sovietice, Eugen Doga a continuat să facă muzică, dar nu neapărat pentru piața muzicală a Republicii Moldova. Eugen Doga.
Aici, la Chișinău, nu știu dacă nu mint, undeva mai mult de 20 de ani nu s-a publicat nicio notiță. La fel, nu s-a înregistrat în studio radio, iarăși nimic, cu toate că sunt și note. Eu nu înțeleg această indiferență.
După cum ne-a spus celebrul compozitor, el nu este susținut de către statul moldovenesc, nici măcar din punct de vedere material.
Statul moldovenesc plătește acești 4 dolari. Cu 4 dolari eu trebuie să călătoresc toată lumea, fiindcă într-adevăr am de călătorit foarte mult cu concerte care cer bani.
De aceea, Eugen Doga s-a orientat spre piața muzicală din Rusia. A făcut acest lucru din mai multe considerente. Unul dintre ele este acela că are numeroase comenzi din partea regizorilor de film pentru noi și noi producții cinematografice. Dar mai sunt și alte rațiuni la mijloc.
foarte multă lume acolo, dângănește la colțuri și eu se vede că fiind o fire romantică, așa eu cred, tind spre această formulă creativă, desigur că eu se zic că le vin mai mult pe plac la cei care încă n-au pierdut această sursă poetică și de ce, până ce muzica mea are admiratori și eu cu ea la fel am trecere.
Într-o situație asemănătoare cu cea în care se află cunoscutul compozitor Eugen Doga, se află majoritatea muzicienilor din Republica Moldova. Nicu Țărnă, solistul formației Gândul Mâței.
Show business-ul, din păcate, nu există, dar, din fericire, aveam muzicieni destui.
Pentru că nu există cu adevărat o piață muzicală, unii dintre muzicieni sunt nevoiți să cânte pe la anunți sau petreceri pentru a putea să supraviețuiască. Alții își pun toate speranțele în tot felul de concursuri la care participă. Există însă și o altă cale, să plece în alte țări pentru a-și face cunoscută muzica.
Și Ozon, și noi am plecat. Zdob și Zdup a plecat mai înainte. Formația Millennium, acum Snails. Nele Cioban a auzit ce va vrea, undeva are un contract.
Muzicienii mizează pe piața muzicală din România sau pe cea din Rusia. Drumul european al formației Ozon a început în România. De asemenea și pentru Zdob și Zdup, cariera europeană a început în România, cu toate că această formație este foarte cunoscută și în Rusia. De ce Zdob și Zdup s-au orientat în ultimul timp mai ales spre România și spre țările din Europa Centrală? Igor Dânga, managerul formației Zdob și Zdup.
Pur și simplu, acolo piețele sunt mai mari, industria muzicală e mai tare. La noi, practic, este, dar nu pentru noi. Asta e problema.
Pentru formația Gândul Mâței, însă drumul spre România trece prin Moscova. Abia după ce au devenit cunoscuți în capitala Rusiei, unde au încheiat un contract pe o perioadă de 5 ani cu o casă de discuri, ei sunt pe cale să cucerească România. Nicu Țărnă.
Paradoxul este că așa și s-a întâmplat. Adică noi am început să lucrăm în Rusia, avem contract, parcă merge bine, bine. Acum din toamnă așteptăm să ne relansăm din nou și în România.
Pentru mulți muzicieni din Republica Moldova nu există o demarcație netă între piața muzicală din Rusia și cea din România, ei încercând să le cucerească pe ambele. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cinci, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fluxul de mâini ne informează că, citez, la sfârșitul săptămânii trecute, în preajma orașului Șoldenești s-a desfășurat o universitate de vară la care au participat membrii ai filialei locale a organizației de tineret Nouă Generație a PPCD. Buna dispoziție a celor peste 120 de tineri din satele raionului Șoldenești a fost umbrită însă de un incident provocat de autoritățile comuniste, citat încheiat. Temele principale din Oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Diana Lungu.
Citiți mâine Moldova Suverană, inițiativa șefului statului de a revizui Constituția Republicii Moldova în scopul instituirii unui mecanism de soluționare a litigiilor privind drepturile omului. Președintele propune instituirea unui nou recurs intern, oferindu-i curții constituționale competența de a se pronunța după epuizarea căilor de atac în cauzele ce pot face eventual obiectul unor adresări la CEDO. Șeful statului consideră că astfel vor fi soluționate la nivel național cazurile legate de apărarea drepturilor omului, reducându-se numărul de adresări la CEDO și eventualele condamnări din partea jurisdicției europene. De asemenea, numărul de mâine al cotidianului nostru, aflați cum au apreciat participanții la conferința dedicată aniversării a 10-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, acest deceniu de dezvoltare al țării sub auspiciile legii supreme a statului și cum au apreciat implementările prevederilor Constituției de către instituțiile statale. Tot în Moldova Suverană de Marți citiți un material despre reacțiile comunității internaționale și a conducerii Republicii la acțiunile ilegale ale regimului Smirnov față de școlile cu predare în grafia latină din stânga Nistrului.
A fost publicista Diana Lungu de la Moldova Suverană de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm și principalele titluri ale zilei. Școlile cu predare în limba română din Transnistria continuă să fie ținta șicanelor autorităților transnistriene, în timp ce la Moscova, Ministerul de Externe rus deplânge decizia guvernului moldovean de a se retrage temporar de la negocierile pentagonale. Curtea Constituțională ar putea deveni instanța supremă de apărare a drepturilor fundamentale în Republica Moldova dacă Parlamentul de la Chișinău aprobă propunerea în acest sens a președintelui Vladimir Voronin. Cu aceasta se încheie și Ora Moldovei, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!